ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ብ22-25 ሜትር ባንዶ ሓፂር ማዕበል ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ከምኡ ብኢንተርነት ብቴሌፎንን ብፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ሓሙስ እዩ 5 ሚያዝያ 2017 ወይ 28 መጋቢት 2009። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተረኣየ ደርቂ ክነቐርብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ መንእሰያ ድማ ካብ ኤርትራ ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎ ዝቐረበ ምህዞ ሮቦት፣ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ መቐለ ድማ ብዛዕባ ወፍሪ ፅሬት ክንርኢ ኢና። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ሕጂ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምትኹም ፓርቲ ሓድነት መላእ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መኢአድን ሰማያዊ ፓርትን ሓቢሮም ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣብ መላእ እቲ ሃገር ማሕበሮም ከም ዝዘርግሑ ዝዛረቡ መራሕቲ ክልቲኦም ፓርቲታት እቲ ውዕል ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰን ናብ ውህደት ዘምርሕን ኢሎም ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈላለየ ውድባት ግንባር ሕብረት ውህደት እናበሉ ጸኒሖም ድሓር ከም ዝፈርሱ ገሊፆም ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ እቶም ሕሉፋት ሳዕርታት ከንቲኦም ነይሮም ምባል ከም ዘይከኣል ንምሕያል ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝነበሮም ኣበርክቶ ዘይከሓድ እዩ ኢሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ቤት ፍርዲ ይግባይ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ጸሓፍቲ ኢንተርኔት በዓል ሶልያናስ ሽመልስ ሎሚ ሓሙስ ብይን ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ተኸሰስቲ ሶልያናስ ሽመልስን ኣቤል ወባላን ኣብ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዝሓለፈ ብይን ተቐቢልዎ ናትናይ ኣልፈለቅን ኣጥናፉ ብርሃንን ብኻልእ ዓንቀጽ ሕጊ ንኽከላኸሉ ወሲኑ። ጠበቓ ግና ናብ ሰበር ቤት ፍርዲ ጥርዓን ከም ዘቕርቡ ገሊጾም ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ሓዱሽ ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ኩናት ኣዊጆም ንወታደራዊ መሪሕነት በዊዞም ተዋጋእቲ ሸባብ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ኢዶም ንክህቡ ተዘየለ መጥቃዕቲ ይጽበዮም ኣሎ ኢሎም። እዚ መግለጺ ዝተዋህበ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ትብዳብ ነፈርትን ክፍጸም ንሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፍቃዱ እዩ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት። ገብረ ገብረ መድን
ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቶም ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሰልችዎ ኣሎ ኢሎም።
ዋሓን ውዕላሚናያ ኡመደ ሶማልያ ጉድሃን እንዳልኩ ኩጅሮ ሓላት ደጋል
መጥቃዕትታት ቦምብ ልሙድ ፍጻሜ እናኾነ መጺ ኣሎ። ንህዝቢ ሶማልያ ክገልጾ ዝደሊ እዛ ሃገር ኣብ ኩናት እያ ዘላ። እቲ ኩናት ድማ ኣብ ሓደ ግንበር ኣይኮነን። እዚ ናይ ሎሚ ኣውጅናያ ዘለና ኩናት ምኽኒ ኩናት እዩ።
ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ሙሉእ ኩናት ዝእወጅ ዘሎ እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ብመኪና ሙሉእ ቦምብ ኣቢሉ ንህንፃ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ብምጥቃዕ ን7ተ ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 10ታት ድሕሪ ምቕሳሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኣልሸባብ ንዓበይትን ኣናእሽቱን ከተማታት ኣይቆጻጸርን ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሓይልታትን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ናይ ቦምብን ብረትን መጥቃዕቱ ቀጺሉ ይርከብ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተንታኒ ጸጥታ ዓብዱላሂ ሃላኬ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዓብዪ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ተኽእሎ የብሉን ይብሉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንወታደራት ሕብረት ኣፍሪካን መንግስቲ ሶማልያን ንምሕጋዝ ንዝቐረበ ተወሳኺ ሓገዝ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣጽዲቖም ኣለዉ። ገለ ተዓዘብቲ ፕሬዚዳንት ዓብዱላሂ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መጥቃዕቲ ነፈርትን ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካን እዮም ክምስረቱ ይብሉ። ሶማልያውያን ዜጋታት ነቲ ስርሒት ሓገዞም ክህቡ እቶም ፕሬዚዳንት ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብ ጎኒ ኣልሸባብ ኮይኖም ይዋግኡ ዘለዉ መናእሰይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኢዶም ክህቡ፣ ኣብ ክንዲኡ ድማ ዕድላት ስልጠና፣ ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ መንግስቲ ጸዊዑ ኣሎ።
ኣብ ዝተነጸሎት ሶማሌላንድ ዝወድቐ ሓደጋ ደርቂ ኣዋርሕ ማይ ከይጠዓማ ነዊሕ ክጓዓዛ ንዝኽእለ ኣግማል ከይተረፈ ንጥሪት ከም ዘሎ ይውድኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ማይ ኣብ ልዕሊ ምጥፍኡ ሓገዝ እውን ስለ ዘየለ ህይወት ሰባት እውን ኣብ ሓደጋ ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሶማሌላንድ ኣብ ጥቃ ጎጃ ኮፊላ ከላ ምስ 4 ደቃ ኮይና ርእቶኣ ዝሃበት ሂንዳ ኣሕመድ ክሳብ ዝቐረበ እዋን 6 ቆልዑ ነይሮማ ከምዚ ትብል ንሳ
We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us, so we made 3 trips.
ኣብ ምሉእ ህይወተይ ከምዚ ኣብ መዋፅር ኣትየ ኣይፈልጥን።
ስለምንታይ ከምዚ ትብል ንሳ ሙሉ ህይወተይ ከምዚ ኣብ መዋጥር ኣትየ ኣይፈልጥን እያ ዝበለት ዝሓለፈ ወርሒ 46 ዝዕድሚአን ደቃ ብሞት ስለ ዝተመንጠለት እዩ ሂንዳ ኣሕመድ ከምዚ በለት
እታ ዝዓበየት ንኣዋርሒ ቐምሲላን ሓሚማን እያ ቐንያ ሰዓል ነይርዋ እታ ንእሽተይ ድማ ምግቢ ሲኢና ተጎዲኣ ድሕሪ ምፅናሕ ዓሪፋ ክምግበን ዝኽእሎ ፍሉይ ዓይነት ምግቢ ክረክብ ኣይከኣልኩን ክገብሮ ዝኽእል ምጥባውን ገለ ድማ ሕሩጭ ሓዋዊስካ ምምጋቢን ነይሩ
እቶም ዝተረፉኒ ኣርባዕተ ደቀይ ንኸይሞትኒ ኣዝየ ፈርሀ ኣለኹ እውን ትብል ንሳ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ሰለስተ ወቅትታት ኣብቲ ዞባ ክረምቲ ዝናብ ስለ ዝጠፈ ልዕሊ 6,000,000 ዜጋታት ሶማልያን ዝተነፀለት ሶማሊላንድን ንሕፅረት ምግብናን ጥሜትን ክቃልዕዮም ኢሉ ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝሓሸ ናፅነት ምንቅስቃስን ተቐባልነትን ከም ዘለዎም ካብ ሓደ ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ዝርከብ መጣየሲ ስደተኛታት ፀብፀብ ዝለኣኸ ጂል ክሬግ ሓቢራላ ዝርዝሩ ተወልደ
ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣቂባ ትርከብ ኡጋንዳ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፖሊሲ ብምውፃእ ፀርቶም ስደተኛታት ንምፍኳስ ትፅዕር ኣላ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኡጋንዳ ኮይኑ ምስ ሰብኣዊ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሕ ሰሎሙን ኣስዋካን ሃገሩ ትኽተሎ ፖሊሲ ኣፍሪቃውያን ክንተሓጋገዝ ኣለና ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ፓን ኣፍሪካን ዝብገስ ምዃኑ ይገልጽ
እዚ ፖሊሲ እዚ ካብ መራሕትና እዩ ዝብገዝ ቅድሚ ሎሚ ብዙሓት መራሕትና ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቁባ ዘሓተቱ እዮም ካብኡ ጀሚሩ እቲ ኣተሓሳስባ ተቐይሩ ስደተኛት ክሕገዝ ኣለዎ ዝብል መጺኡ
ኡጋንዳ ካምፕታት ዘይኮነ መጣያሲ ቦታታት እዩ ዘለዋ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰብ መሬቶም ይህቡ ክነብርሉ ከምኡ ውን ሓሪሶም ከልምዑ 50x50 ሜትሮ ቦታ ይህብዎም ክሰርሑ ክንቀሳቀሱ እውን ይፍቀደሎም ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ኣብ ኡጋንዳ ሰላም እዩ ከምቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንፈልጦ ኣብዚ ኩናት የለን ካልኦት ነገራት እውን ኣብዚ ሓይሽ ትብል እዛ ጓል ደቡብ ሱዳን ግን ኩሉ ሰብ ሕጉስ ኣይኮነን ገለ ደቂ ዓዲ ድማ እቶም ስደተኛታት ስራሕና ወሲዶምልና ኢሎም ዘማረሩ እውን ኣለዉ ብዙሓት ስደተኛታት ሕፅረት መግቢ ከም ዘለዎም እውን ያማረሩ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 500,000,000 ዶላር የድልየኒ ይብል
ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣብ መፋርቅ ዓመት ንክካየድ ተቃውሞ የብለየን ኢሎም ሓዱሽ ፕረዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ምስ ቪኦኤ ቃል ምልስ ዝገበሩ ኣሕመድ ኣሕመድ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ምስ ጠለባት ኣባል ሃገራት ዝቃዶ ክኾን ይግባእ ኢሎም መብዛሕትን ሃገራት እዋን ውድድር ክቕይር ኣለዎ ባህልቲ እንተኮይነን ብኣይ ወገን ፀገም የለን መብዛሕትን ሃገራዊ ደቡብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ከቢድ ዝናብ ኣብ ጥሪ ወይ ለካቲቲ ግጥማት ከተኣናግዳ ኣይኽእላን ኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዘን ዝተጠቕሰ ኣዋርሒ እዩ ዝሳለጥ ኣብ መወዳእታ ብርክቲ ዝበሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ነቲ ሩስያ ንናዮሃ መሰኻኽር ፅንፈኛታት ኢሉ ንምእጋድ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ነቒፎም ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ዝሓተተ ሚኒስትር ፍትሒ ሩስያ መሰኻኽር ይሆዋ ኣብ ሩስያ ፅንፈኛታት ስለ ዝኾኑ ሙሉእ ንብረቶም ክውረስ ኩሎም 395 ጉባኤታቶም ንኽዕፆን ሓቲቱኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ሎሚ ሓሙስ ነቲ ትማሊ ዝጀመሮ ከይዲ ምጉት ቀፂሉሉ ኣሎ ኣባል ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ኣካል መሰኻኽሪ ህዋ ማርክ ሳንደርሰን ኣብ ሞስኮ ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ቤት ፍርዲ ብጨንፈር ቤት ፅሕፈት መሰኻኽሪ ህዋ ንዝቐረቡ መርትዖታት ዘይምቕባሉ ዘሻቕል እዩ ምባሉ ካብ መርበብ ሓበሬታ jw.org ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ብወገኖም እቲ ሕቶ ህላዊ መሰኻኽሪ ህዋ ኣብ ሩስያ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምኽባር መሰረታዊ ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣብ ሙሉእ ሩስያ እምበር ኢሎም ክሪስ ስሚዝ ወሲኾም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንናዮዋ መሰኻኽር ኣብ ሩስያ ፅንፈኛታት እንተይልዎም ንኩሎም ሃይማኖታት ዘፍርሕ ምልክት እዩ ንኩሎም ሩሳውያን ድማ መዋእል ፀልማትን ጓህን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኢሎም
የቐኒልና በትረ ዜና ክሰምሑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘረባና ቀድማ ኣቢለ ሎሚ ዕለት 5 ኢለ ነይረ ግን 6 መያዝያ 217 እዩ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ሶማልያ ዝተኸሰተ ደርቂ ንምምካትን ረድኤትን ዘድልዮም ንምሕጋዝን ብክልላውን ፌደራላውን መንግስታት ከምኡ ውን ብዓለም ለኸ መሻርክቲ ይሰራሕ ምህላው ናይቲ ክልሊ ፕሬዚደንት ኣፍሊጦም እቲ ደርቂ ጥሪቶም ከም ዝቐተለሎም ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ዩስኣይድን እቲ ደርቂ ዘስዓበ ጉድኣትን ምንቅስቓስ ረድኤትን ብኣካል ኣብቲ ከባቢ ተረኪቦም ተዓዚቦም ኣለው። ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዘ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዞባ ኮሪሆ ወረዳ ኩቱምቡር ነባሪ ዝኾኑ ዓብድላሂ ካሊፍ ብሰንኪቲ ድርቂ ካብ ዝነበርዎም 1100 ኣግማልን 250 ኣጣልን መብዛሕትኦም ከም ዝመትዎም ይገልጹ።
ኣጣል ቁሩብ እየን ተሪፈን፣ ዳርጋ ኩሉ ሃሊቁ እዩ። ካብ 100 ገመል እቶም 40 ሞይቶም እዮም።
ካልኦት እውን እንስሳቶም ከም ዝሃለቅዎም ገሊፆም ኣለው። ፈቐዶ መንገዲ ዘሎ ሕፅረት ማይን ዝሞቱ እንስሳትን ናይቲ ድርቂ ክብደት ዝሕብር እዩ። እዚ ሓድሽ ድርቂ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ብመንግስትን መሻርክትን ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ መሕተቲ ሰነድ 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። ካብዚኦም 1.7 ሚልዮን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ይርከቡ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምንቅስቓስ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበረሉ ኣብዚ ክልል ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ናብ ዝርከብሉ ሓገዝ ንምቕራብ ኣጸጋሚ እዩ። ናይቲ ክልል መንግስቲ ምግብን ማይን ዝዕደርሉ ግዜያዊ ነቕጣታት ብምድላው ኣድላይ ዘበለ ረድኤት እናቕረበ ምዃኑ ይገልጽ። እቲ ድርቂ ካብ ዝኽሰት ጀሚሩ እንስስኦም ዝሰኣኑ ተሓገዝቲ ዝተኣኻኸብሎም ነቕጣታት ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ዓብዲ መሓመድ ዑማር ንቪኦኤ ገሊፆም።
ህዝቢ ለማዳን ና እንስሳት 58 ቦታዎች መርጠናል። ህዝብን ለማሰባሰብና ውሃ
ህዝብን እንስሳታትን ምድሓን 58 ነቑጣታት መስሪትና ኣለና። ንህዝቢ ንምትኽኻብን ማይን መግብን ንምቕራብን ዝመለፅናዮ ቦታታት እዩ።
እቲ ድርቂ ንምምካትን ንተሓገዝቲ ንምርዳእን ብዝተፈላለዩ መሻርክቲ ዝሕገዝ ምዃኑ እውን ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ገሊፆም። ዩናይትድ ስቴትስ ካብቶም መሻርክቲ ሓንቲ እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ቡርማን ዘድሊ ሓገዝ ዕላዊ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ሃገሮም ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናሃበት ከም ጸንሐት ገሊፆም።
ናይ ሰብኣዊ ረድኤት መሕተቲ ሰነድ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዕላዊ ምስ ኮነ ኣስታት 144 ሚልዮን ዶላር መዲብና ኣለና። ንናይ ዝሓለፈ ዓመት ደርቂ ተመዲቡ ዝነበረን ናብዛ ዓመት ዝሰገረን ኣስታት 300 ሚልዮን ዶላር እውን ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሕቡራት መንግስታት ዝርከቡ ሓዊሱ ሓገዝ ንምሃብ ናትና ገንዘብ ዝጥቀሙ ዝተወሰኑ መሻርክትና ንናይ ሕጂ ደርቂ ምላሽ ንምሃብ ዝኽእሎ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣለዎም። ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና። ነገር ግን ኣብ ቆላ ከባቢ ዝናብ እንድሕሪ ዘይወቂዑ እቲ ጸገም ክናወሐን ንዝቕጽሉ ኣዋርሕ ተወሳኺ ቀረብ መግቢ ከድሊ ክገብርን እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዝመጹን ኣማኻሪ ዩስኤኣይዲ ዝኾኑን ቶማስ ስቶል እዚ ናይ ሎሚ ድርቂ ቅድሚ ዓመታት ኣብዚ ክልል ተኸሲቱ ካብ ዝነበረ ዝበኣሰ ምዃኑ ሓቢሮም።
This is a very serious drought. I was the USA director here a few years ago when they had a drought in 2011.
እዚ ደርቂ እዚ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ። ኣብ 2011 ኣብዚ ከባቢ ደርቂ ክኽሰት ከሎ ኣነ ናይ USAID ናይ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ነይረ። ናይ ሎሚ ዝበኣሰ ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ። ሰባት ይሞቱ ኣለዉ፣ እንስሳታት ይሞታ ኣለዋ። እቲ ዝያዳ ዘሕዝን ድማ ሕማም ተቕማጥን ተምላስን እውን ተኸሲቱ ኣሎ።
እዚ ኮይኑ ግን ህጹጽ ረድኤት ምግብን ማይን ምቕራብ ብፌደራላዊ ክልላዊ መንግስታትን መሻርክቲ ትካላትን እናተኻየደ እዩ። ኣብ ዞባ ዶሎ ከባቢ ዋርደር ብዩስኤኣይዲ ጽገና ተገይሩሉ ኣገልግሎት ኣመሃብ ዝርከብ ናይ ማይ መከፋፈሊ ቦምባ ኣገልግሎት ኣመሃብ ይርከብ። ን7200 ሰባት ኣገልግሎት ክህብ ዝተዳለወ ናይ ማይ ቡምባ ሕዚ ብሰንኪቲ ድርቂ ን10,000 ሰባት ኣገልግሎት ኣመሃብ ይርከብ። ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ፕሬዚዳንት ዓብዲ መሓመድ ዑማር እውን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ይገብሮ ዘሎ ኣስተዋጽኦ ብኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዝቕጽል ተረኛ መደብ መንእስያት ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ኮሌጅ ሓልሓል ዓመታዊ ፌስቲቫል አካሂዶም ነሮም። ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ መንጎ ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተማሃሮ ዘቕረብዎ ምርኢት ዝተፈላለየ ምህዞታቶም ገሊኡ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ዝተፈላለየ ምህዞታት ጉጅለ ተማሃሮ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ዘቕረቦ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ዳሃሳስ ብምክያድ ንኹነታት እቲ ሕርሻ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ሮቦት እዩ። ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ እቲ ምህዞ ሮቦት ንተዓዘብቲ መብርሂ ይህብ ንዝነበረ ሓደ ካብቶም መሃዝቲ ተማሃሮ ኣዘራሪቡሎ እቲ ተማሃራይ ሽሙ ብምግላጽ ይጅምር።
ሽመይ ካሉ ሚኬል ይበሃል። ካብ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ሓምሎማሎ ማለት ኮሌጅ ሕርሻ ኣብ ሰሪሕና ዘለና ሰርቪላንስ ሮቦት ይበሃል፣ ወይ ድማ ከም ሰርቨይ ይጠቕመና ሮቦት እዩ። ሕጂ እዚ ሮቦት እዚ እንታይ ዝገብረልና ምስሊ ጋ ሓደ ፋርም ዝህልወና ከምዚ ዕብት ንዝብሎ ትፋርም እናሻ እንዳኸድካ ኣብቲ ፋርም እናተማስካ ካብ ቸክ ትገብሮ እዚ በዕሉ ቸክ ገብርልና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ እንድሕርና ኣብዚ ኣርም ኣለዎ። እዚ ኣርም እንታይ ዝገብር ንመሬት ተሸቂሉ ሞሽር ናይቲ መሬት ይዕቅንልና። ኣብ ርእሲ እንታይ ኣለና ኣዚ ኣላትና ኒሽ ሰንሰር ሳኻ ቴምፕሬቸርን ሂሚዲትን ትዕቅን ማለት እዩ። ስኻ ሽዑ እንታይ ትገብር ምስሊ ካ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ናትካ ደሎ ፋርምሲ ኣብቲ ዘለካ ቦታ 100 ሜትሮ ክትርሕ ትኽእል ስ 100 ሜትሮ ሓደ ቦታ ጌርካ ስኻ ትዕርፈሉ እናረእኻ ትከታተለሉ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኣሎ ምስሊ ካ ኣብ በዓል ግሪን ሃውዛት ኣሎ ኣብ ዛዓቲ ብዙሕ ኣይታትቶም ዘሎ ሕጂ ንዝመፅ ማለት እዩ። እንታይ ኣሎ ምስሊ ካ ሽግር ኣለዉ ኣትክልቲ ምእታዊ ምውፃድ ይፈቱ ኤክስፖ ዝኾኑ ሕጂ ነዚኣቶም ከዓ እንታይ ትገብሮም ኣለካ ምስሊ ካ ካብ ዳዕተካ እንዳወፀካ ተይበሃል ንዕም ኤክስፖ ዝገብሩ ነዚ ሓንቲ ግዜ ምሸጥዎ ንሳካብ ድገኾንካ ዳታ ትግብ እንታይ ኣሎ ዝጎደለ እንታይ ኣሎ ዘድሊ እንታይ ይበሃል ትሪዮም ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እንታይ ገብረልና ምስሊ ካ ኩሉ ኩነታት ናይ ትፋርም ቪድዮ የልዕለና ደረጃ ዘላ ትሪያ ዘለ ካሜራ ስጋ 180 ዲግሪ ትጥወ ትኽእላ። ስለዚ ኣብ ነውሰ 45 ዲግሪ እናትጥወ ትዕግነላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከ እንታይ ትገብር ምስሊ ሮተር ኣላትና ኣብዚ ከ ረስፐሪፓይ ትበሃል ኣለና ሕጂ ከም ንእሽ ኮምፒተር ኮይና እሳ ዳታ ትርክበና ነቲ ቪድዮ እንድሕር ኣክሰስ ትገብሮ ኮንካ ልክ ከም ናይ ኢንተርነት ናኣትዎ በዛ ሮተር ኢኻ ማለት እዩ። ዋይ ሞባይልካ ስማርትፎን ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕካ ልክ ከም ናይ ኢንተርነት ናኣትዎ 192.168 ገለና ካ ምሳእተኻ ዳይሬክት እቲ ናትካ ኩሉ ኩነታት ኣብቲ ፋርምካ ዘሎ ወይ ኣብቲ ናትካ ግሪን ሃውስ ዘሎ እንታይ ይበሃል ትገብረልካ ማለት እዩ። ኣብዚ ዋይፋይ ኣብ ዘለና ኤክስፒ ዝበሃል ኣለና ትራንስሚተር ኤንዘር ሲቨር ኣለና ነዚ ብዘሎ ሕጂ ፕሮግራም ዝገበርካ ሓንቲ ግዜ ክሰ ትገብሮ ሕጂ ከም ኮማንድ ማለት እዩ። ሓንቲ ግዜ ድር ሓንቲ ፊደል ካብዚ ኪቦርድ ንቅድሚት ኢልካ መሊእካ እዳተወካቡ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣብነት ሕጂ ዳብሊ ንድሕልካ ንቅድሚት ትኸይድ ማለት እዩ። ዲ ንየማን ትከይድ ኤ ንፀጋም ትኸይድ ኤክስካ ንድሕር ትገር ማለት እዩ። በዚ ካብቱራ ካሜራ ከልካ ኮምቡ ማለት እዩ። ኣብ ዘለና ካብዞም ኣብ ዘሎ ኣልፋቤት ስጋ ሓሙሽ ድኹን ሂብና በበርባን ሓሙሽ ዲግሪና እንታይ ይበሃል ከም ትወጌና ዘለና ማለት እዩ። ርእሲ ናይዚ ሰንሰርካ እዘን ኦኤፍፒን እዚአን ከዓ ንመሬት ክኣቱን ወፅኡን ገብረላ ማለት እዩ።
መንሰይ ሚካኤል ኣስዒቡ ነቲ ሮቦት ንምስራሕ ዝተጠቐምሉ ናይ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታትን ዝህብዎ ጥቕምን ዝርዝር።
ተጠቂምና ዘለና ሓደ ኣርዱኖ ኣሎ እዚአን ኤክስቢ ኣለዋና ኣብዚኣ ከዓ ተይበሃል ኣላትና ተን ሞሽር ሰንሰርን ተን ሂሚድን ቴምፕሬቸር ሰንሰር ኣለዋ ኣብ ውሻ ካ ስፐሪፓይ ትበሃል ኣላ ታዳታ ተይበሃል ትክበና ዘላ ማለት እዩ።
እዚ
ኤክስቢ ዋይረስሊ ትራንስሚት ክትገብር ማለት እዩ። ኣብ መንጎ እዛ ኮምፒተር ኣብ መንጎ እዛ ሮቦትን ዘሎ ሪሌሽንሲ ብዛ ኤክስቢ ተይበሃል ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ። ዋይረስሊ ኣንቴና ኣለዎ ክልቲ እዩ ሕጂ ክልተ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ትራንስሚተር እዩ እዚ ማለት እዩ ትረሲቨርክ ኣሎ እቲ ተርጉሙ ሽዑ ኣብ ዘለና ሰርቮ ሞተር ይበሃል ነ ሰርቮ ሞተር ከም ዝንቀሳቀሱ ገብሩ ወይ ድማ ፓወር ህቦሞ ይንቀሳቀሰልና ማለት እዩ።
ነቲ መሳርሒታት ንብረት ኣብ ምርካብ ከዓ ሓገዝ ናይ መምሃራን ዓበ ከም ዝነበረ እዩ ዝርዝር።
ኣክ እዚ ንብረት እዚ እቲ ዘድልየና ንብረት ምስ ረኸብና መምሃራን ኣሎ መምሃራና ብጣዕሚ ትሕግዝና ማለት እዩ ብፍላይ ኣለዉ ህንዳውያን ንዕም ኢና ንነገሮም ከምዚ ከምዚ ንብረት ንብሎም ሶም ካብ ባህር ድካ ንስመተን ካብ ንሪዎም ሶም ማለት እዩ። ካብዚ ከበረት ንብረት ካብ $5 ትበፅሕ ማለት እዩ ካብን ታሕቲ እንዳጎደለ መፅ ማለት እዩ።
እቲ ሮቦት ብትእዛዝ ወይ ካብ ኣውቶማቲክ ከም ዝሰርሕን ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእልን የብርህ።
ዋላ ሓንቲ ሰይባህል ይብሉ ማለት እዩ ማንዋልስ የለን ዋላ ሓንቲ እዚ ኩሉ ብትእዛዝ ይሰርሕ እንታይ ምስ ልቀ ኤሌክትሪክ ዘሎ ሕጂ ስፔሻል ነታ ላፕቶፕ እምበር ነዚኣ ሲ እንታይ ተጠቂምና ኣለና ምስሊ ጋ ፓወር ና ሳፕላይ ዝህበና ፓወር ዋን ክጠቂምና ኣለና ነቲ ጎማ ነቲ ሰርቮ ሞተር ዘንቀሳስልናኻ ባትሪ ተጠቂምና ኣለና ማለት ኖርማል ባትሪ ከምዚ ማለት እዩ ናይ ቦት እዩ ቻርጃብል ኮኑ ዝኽእል ወይ ድማ ዩዝ ኢንስሮ ስለዚ ንላፕቶፕ ከተኾን ቻርጅ እንዳረከብካሲ ንቲንግሶ ከምዚ ብዙሕ ልጀ ዘድልየ ከም ብ ኣይሰማዓኒ ኩልግዜ ኹን ክሕትርዮ ዘለካሲ ኣሎ ዲ ስፐሲፊካል እንዲ ስለዚ ብዙሕ ተይበሃል የብላ ናይ ፓወር በርን ትገብሮስ ብዙሕ የብላ ንሰማ
መንእሰይ ከኣሎ ኣብ ቀጻሊ ነታ ስራሕ ኣዕብዩ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ይዛረብ
ከምዚ ብልኩ ሓደ ከምዚ በዓል ከምዚ ስለሰርሖ ዘለካ እምበር ዝኾነ ኢንቨስት ዝገብርልካ ሰብ ወይ ድማ ከምዚ ሕግዘካ ሰብ እንተተረኺቡ ትዕብያ እምበር ንምንታይ ሞዘይታ ንድሕሪ ዘይተዓቢ ኮይንያስ ንምንታይ ንሰርዓ ያስ ትዓቢ ትኽእለ ፈርሽ ግድን
ካርኒለ
ታንክ ዩ
የቀኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ ናብ ካልኣይ ትሕዝቶ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ከያኒት ማህሌት ገብረ ገርግስ ኣብ ከተማ መቐለ ወፍሪ ፅሬትን ምትካል ፈልስን ኣተሓባቢራ ነይራ ማህሌት ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እውን ምስ መናእሰይ ብሓባር ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጻላ ይብል ግርማ ይገብሩ ምስ ማህሌት ኣብ ዘካየዶ ዕላል
ከያኒት ማህሌት ወልደ ጀወርግስ ሎም መዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኢና ተራኺብና ምስ መናእሰይ ከተማ መቐለ ቀዳም ወፍሪ ፅሬት ኣካይድ ከለኺ ተሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ እንተወሊድክ ምስ ምዕባይኪ ተተሓሒዙ ናብ ከተማ መቐለ ምልስ ምልስ ክትብልን ከለኺ እቲ ናይ ፅሬት ኩነታት ተዕዘብ እዮ ስለ ዘለኽ ድኾን ይኹን ናብዚ ዘበገሰኪ
ቀቐኒለይ እወ ሓደስ እዩ ፅሬትን ልምዓትን ንብል እዩ እንታይ እዩ ትዋና ነገር ያው ብቅድሚያ ያው ተተወሊደ ላዓበ ኩሉ ኮስኪሳ ምህሩ ላዕብየን ህዝቢ እዩ ከተማ ተምሃር ኩሉ እና ብጣዕሚ እዩ ከመስግን ደሊ ፈጣሪ ደረጃ ስለለብፅሐኒ ህዝቢ የቐኒለይና ህዝቢ እዩ ንሓደ ሞያተኛ ሓፍ ለብል ሞ ብስራሕ ክዎ ፅቡቅ ኣድናቆት ናሃቡ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ይዞሕናውልና ኣብዚ ደረጃ ስለለውፅኒ ኣነ ምትሕት ኢለ ንትህዝቢ ስለምንታይ ለየመስግኖ ምንታይ ብመቐለ ምፅራግን ልምዓትን ካብ ኤርፖርት ሓደ ሰብ ካኣትተሎ ፅቡቅ ነገራት ላርአየ ካኣትተሎ ደስ ይብሎ ምስቲ ከተማና ምኳኑ ና ከተማ ምስኣትኩም መቐለ ምትሪዮ ተሎ ብዙሕ ግዜ ህንፃታት ተሰርሑ እምበር ብዙሕ ኣብቲ ፅሬትን ኣብቲ ኣረንጓዴነትን ብዙሕ የለ ኣብቲ
ልምዓት
ወ የለ እዩ ኣብቲ ሓምለዋይ ሕብሪ እና ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለይና እስቲ ኣነ ለለና ዓቕሚ ትሕቲ ኢለት መንገዲ ፀሪገ ተክልታት ምትካል ኢለ ምስ ጠየቅዎም መናእሰይ ስፖርት ሓላፊ ኣቶ ኤልያስ ደስ ኢልዎ ከምኡ እውን ገብራት ብጣዕሚ እዩ ተሓባቢሩኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ደስ ኢልኒአ ገይረ እዮና እቲ መንእሰይ ሓንቲ ከተማ ቅድሚያ በዓልና ኢና ንግልገለላ ድሓር እዩ ሰብ ንሪኦና በዓልና ንጥቀመሉ ከተማ ፅቡቅ ነገር ክንገብሮ እኒአና ዓይና ፅቡቅ ብል ዝረአዮ ቅፅሪ ፅቡቅ ርእሲ ናይ ምገብ ፅቡቅ ክንሰርሕና ንስራሕ ክንላዓል ንኽእል ኢናና እየ ድብል ኣነና
ሕዚ ሎም ማዓንቲ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዉ ኣብ ፅሬት ዝወፈሩ መናእሰይ ዝለብስዎ ክዳንን ሳእንን እውን ኢኺ ተኸዲንክ ዘለኺ ምስ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ዳንኤል ሰፋ ብምዃን እቲ ናይ ፅሬት ወፍሪ ክተካይድዎ ርኢና ሕዚ ማዕሩ ክንደይ ከቢድ እዩ እስኪ ርኢኽዮ ኣለኸ ሓደሓደ ከባብታት ጨና ኣሎ ርስሓት ኣሎ ክንደየናይ ፈታኒ እዩ
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግዴታ ፅሬት ክመፅዮ ሞ በዕሎም የፅርይዎ ክንብል የብናይ ባዕልና ንድብርዮም ነገራት ኣብ ቆሻሻ መእከቢ ኣኪብና ክንቦም ከለና ሓድሓድ ነገራት ተኣኪቡ እዩ ናብኣቶም ዝኸድ ትኡልና መንገዲ ዝኾነ ቦታ ንድብርዮ ተኮይና ግን ቀዳማይ ንኣቶም ካሊእ ስራሕ ዝኾኖም ኣሎ ነቲ ተጠቃሚ ንሓልፍ ንመንገደኛም ካሊእ ሽታ ይርኢካ እዩ ከዓንቶ ንፀርገሉ ነበርና ቦታታት ሕማቅ ፈሳሲታት ዝተደፈኦ ቦታታት ነይሩ ሕማቅ ሽታ ነይርዎና ደቂ ናዮም ንምሃርሉ ደቂ ናዮም ንግልገልሉ ና ከተማናም ክትፀርብ ነይርዋ መጀመርያ ሕብረተሰብ በዕሉ ፍልድብርዮ ቆሻሻታት ኣብ መእከቢ ክረፂት ገይሩ ተትቦም ዝበለፀ ፅቡቅ ይመስለኒ
ሎም ዓንቲ ወፍሪ ፅሬት ኣካይድኩም ኣለኹም ሕዚ ከተማ ብወፍሪ ፀሪ እዩ ልክዶ ተሓስቢ ወይስ ነቲ መንእሰይ ንምብርባር ንምፅላው ሓሲብ ከይኸ
እዎ መርኣያ ክኾን እየ ልደሊ ምክንያቱም መንእሰይ ለ ባዕሉ ከም ዝብለካ ኣለኹ ሰብና ኣቕሓ ብላሓዝናዮ እቲ ናይ እሽግ ማያትን ይሁ ላስቲክ ፌስታል ገለ ወረቃቕቲ ኣብ ፅርግያ ላደርበና ክንኸደ የብልና ቦታ መሬፅና መጠራቐሚ ቦታታት ዓቕምና ብልክካ ኣሎ መንእሰይ ከተማና ልምዕትን ፅሪትን ክትኮን የልምኒ
ከያኒት ማህሌት ምስቲ ናይ ፅሬት ጎናጎኒ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ባንክ ንግዲ ሮማናት ፈልሲ ተኺል ከለኺ ሕዚ ታስተኸልክያ ፈልሲ ኣብ ምንታይ ከባቢ ከም ዘላ ዝተፊልክያ ክዳሕራይ መዓልቲ መፅኢኹ ማይ ክተስትያ
ርእየ ክመፅእ ተለኹ ካላ ያው ክርያየ ኩሉ ግዜ ላመፀኹ ኣብ መፀኽዎ ግዜ ቁፅሪ መገዝተያ እየ
ከመጋጣሚ ካብቲ ከባቢ ክተወሊድ ክመስለኒ
እዎ እዎ ከባቢ ንዳ ማርያም ገፅ 11 እስራቅ ቀቢሌ ንማኸል እስራቅ ቀቢሌ ማለት እዩ
ሕዚ ተኽሊ ምትካል ኣብዚ ከተማ ሕዚ ከቢድ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሰብ ፅላል ይደሊ ቅድሚሎም ዘይተኸልና በከና ኢና ክነፅልል ሕዚ ፀሓይ ሞይትና እኒና ብፍላይ ድሞ ቀኒ መፅእክሉ ዘሎ ከዓ ሓያል ዋዕኒ
ከዚ ያው ሓሊፉ እዩ ግን ከዚ ክንገብሮ ኒኤና ከዚ ተተኺልና ተሎ ናፍቱ ተግባር ንእተ ልመባል እየ ዝተፈላለየ ተኽልታት ኣባል ኣለዎም ተተኺሎም ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ንርኢና እሳቶም ረጊፎም ተንርኢ ዝበልፅ እቶም ኣባል ኣለዎም ተኽልታት መሬት ተልረግፉ እሳቶም ተለቆሸሽወሉ እቲ ቦታ ይሕሽ ምክንያቱ ኣባ ይፅቡቅ ነገራት ካብ ላስቲክ ወረቐት ይለቆሽሹ ተኽሊ ተተኺሉ ናይቲ ተኽሊ ኣባ ረጊፉ ተንሪኦ ደስ ይብለኒላ እየ
ከያኒት ማህሌት ሎማዓንቲ ናይ መጀመርያ እግሪ ክጥራሕ ዘይክትከውን ትኽእል እያ ምልስ ምልስ እናልኪ ምስ መናሰይ መቐለ ብምዃን ኣብቲ ፅሬት ከም ትወፍሪ ንኣምን ምስኡ ኣጋጣሚ እውን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ እዚ ናይ ሰፍትኔት መደብ ምስትናት ከተሓሒዙ ጀሚርዎ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ፅሬት ክወፍር እሞ ኣብ ፅሬት ድማ ንዝወፈረሉ ዝወሃቦ ዋጋ ከም ዘሎ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተዳንኤል እውን ይገልፁ ነይሮም ፅቡቅ እዩ ድምቕምቕ ኢሉ ይውዕሉ ዘሎ
እዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምኒ ስልጣን እየ ለምስግን ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ ላዕለ መራርሓ ዘለዎም ነይሮም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምኒ ይቐኒለ ክብል ይደሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተለምዶ ቆሸና ተባሃለ ዝፅዋዕ ሰፈር ወገናት ናኣሕዋትና ብሰንኪ ቆሻሻ ሂወቶም ስኢኖም እዮም ብጣዕሚ እንዳሕዝን ነገር እዩና ብጣዕሚ ሓዚነ ብዘጋጣሚ ደግና ሓዘነይ ይገልፅ ቆሻሻ ንድምንታይ ሕማቕ ምዃኑስ ብዓይኒ ብኣካል ርእዩና እዩና እዚ እናርአና እንደገና ክነቕፅለሉ የብልና ኣካባቢና ክነፅር እኒኤና ማለት እዩ
ከያኒት ማህሌት ወልደ ጀወርግስ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ
ኣነም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ኣነ ግድምሻ
ቀልጠፊልና ናብ ርእቶታትኩም
ቪኦኤ ክፍሪ ትግርኛ በትረስልጣን ካብ ቴክሳስን ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ዘቕረብካዮም ክልተ ተጋሩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ከምኣቶም ዝመሰሉ ክቕርበልናና ንደሊ ካብ መቐለ እውን ኣቕሪብካልና ተቐድም ብዝብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቀፅለሉ በትረስልጣን እንትና ተጋሩ ንፎቶ ከምዚ ዝመሰለ በቃ ማእኸላይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ተቕርብ ከለካ ብትርዝብና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሃናፂ እሞ ብጣዕሚ ደስ ይብል ቀፅለሉ ተጋሩና ለተሓዋቁፍ ልቀራርብ ዘየቀያይን ዘፋቕሪ እሞ ቴንኪዩ ቀፅለሉ ብጣዕሚ ትፉቶ ሰብ ኢኻ
ኣረት ቪኦኤ ኣሜናኹም ብዛዕባ ገዳ ኤርትራ ቃሊኹም ኦባማ ኮይዱ ትራምን ተመፀ ኩሉ ሓደ ንፅበዮ ዝነበርና እዩ እሞ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሕድሶ ነገር ኣይኮነን ዘሉለ ይኹም ቴንኪዩ
ብክብረት ምራድ ቪኤ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ግዚኡ ንዓድኹም ደእትዎ ጭብጢ ሒዝና ኣለና ዝብል ዜና ሰሚዐ ብጣዕሚ ዘገርም መንግስቲ ኤርትራ ክትፈልጥዎ ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ንኣፅዋር ኢሉ ደውፃኣሉ ገንዘብ ሰሚዐ ዘኢን ኣይፈልጥኒ መንግስቲ ኤርትራ እንዳ መንዝቕ ድኣ ሃገር ሕሉ ኣንበር ምእንቲ ኣፅዋር ገዚ ይፈልጥኒ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ የቐኒየለን
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ክንደይ እኳ ድምፅና ከይተቃልሕዎ ግን ብዘየገድስ ካብ መሃብ ኣይቋረፅን ሓደ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ ዶ የለን ክብል ሓቲቱ ነይሩ እቲ መልሲ ግን ጥሜት ኣብ ኤርትራ ትማሊ ሎሚ ፅባሕ ንሓዋሩ የለን ኣይክህሉን እዩ ምክንያቱ ብፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኩሉ ዓይነት መንጠሪ ባይታ ተዋዲዱ ስለ ዘሎ የቀኒለ ኣብርሃም እያስ
ብቐዳብነት ስፋን ተቪኤ ንዝዕድል ዝሃብኩም ቀፂለ ብዛዕባ ድርቂ ተዛሪብኩም ነርኩም እሞ ድርቂስ ኣብ ኤርትራስ የለን ይበሃል ኣሎ እንድሕር ድርቂ ሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ እቶም ኤምባሲታት ኣብኡ ዘለዉ እቶም ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ኣብኡ ዘለዉ ክዩን ክዛረቡን ክኽእሉ እዮም እንታይ ኢኹም ዓሰርተ ግዜ ንሕና ጠሚና ኒና እሞ ንስኹም ውን ጥመ እዩ ከመይ እዩ ነገር ኤርትራ ጥመ ዝበሃል ይብላ ክጠሚዩን ኣይኮነትን
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ እዋዛ ናይ ርእቶ መውሃቢ መሳርሕና ሕጂ ከዓ ተዓርያ ኣላ ቅርብ ተወላሻ እውን ነራ ይቐኒልና ካልእ ዝተዓረ መሳርሕና ከዓ እዚ ብቴሌፎን ትሰምዕሉ መደብና ብቴሌፎን ትሰምዕሉ ንሱ እውን ውልዕ ጥፍእ ክብል ቀኒ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ተዓሪ ኣሎ ስለዚ መጀመርታ እቶም ናይ ቲ ሞብል ዓማዊል እዚ ቴሌፎን 360 3-9-8-4-3-3 ትናይቅን ምሕጅ ነገርናኩም ይሓድሽ ኣይኮነን እቶም ካልኦት ካብ ቲሞብል ወፃኢ ዘለኹም ዓማዊል ግን ቴሌፎን 641-552-5 እዚኻ ተ ናይ መጀመርታ እዮም በኣር ሰዓት ኣህልዉ ንፋንወኩም ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሕሙማት ካንሰር ፅባሕ ካልኣይ ክፋል ክፍፅል እዩ ሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ